cattedra.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Katedra na talasima Radio Svetigore. U večerašnjoj katedri donosimo predavanje igumana Svetonikolajevskog manastira na Vranjini na Skadarskom jezeru jeromonaha Petra Dragojlovića na temu Hrišćanska crkva i svetinje Južne Dalmacije ili Prevalitane do doseljavanja srpskih plemena, koje je održao na praznik svetih cara Konstantina i majke mu Jelene 4. juna 2014. godine u okviru dana Svetog Jovana Vladimira u dvorcu kralja Nikole u Baru.
Vaše visoko preosveštenstvo, časni oci, draga braćo i sestre, moje današnje predavanje nosiće naziv Hrišćanska crkva i svetinje Južne Dalmacije ili Prevalitane do doseljavanja srpskih plemena. Hrišćanska crkva i hrišćanska vera na našim geografskim prostorima, to jest u ondašnjoj rimskoj provinciji Ilirikumu, su još od prvih apostolskih vremena ili pak vremena prvih apostolskih učenika postepeno, ali ujedno i odlučno i nezadrživo, pronicale u krvotok duhovnog i sveukupnog društvenog života. Treba napomenuti da se rimska provincija Ilirikum od 9. godine Hristove ere deljaše na primorski ili takozvani glavni Ilirik, Ilirik superior, koji se drugačije nazivaše i Dalmacijom, i na periferni Ilirik, Ilirik inferior, ili takozvanu Panoniju. Stoga se može reći da je područje današnje Crne Gore i Primorja od Kotora do Ulcinja, zajedno sa gradom Skadrom i njegovom okolinom, u apostolska vremena pripadala teritoriji takozvanog glavnog Ilirika ili Dalmacije, to jest južnog dela Dalmacije. Iako nema jasnih istorijskih pokazatelja o tome da je apostol Pavle direktno posjetio Skadar ili neke druge gradove na prostorima ondašnje Južne Dalmacije, to jest današnje Crne Gore, gradove kao što su Dioklija, Bar, Ulcinj, Sard, Kotor ili Budva, nije nemoguće da je još ovaj veliki Hristov sledbenik ovuda lično makar prošao, jer je sigurno da je upravo sveti apostol Pavle osnovao crkvu na jugu Balkanskog poluostrva. U svojoj poslanici Rimljanima sveti apostol Pavle direktno svedoči i kaže: od Jerusalima i naokolo sve do Ilirika ispunih evanđeljem Hristovim. Ipak apostol Pavle u svojoj drugoj poslanici Timoteju svedoči da je u Dalmaciji crkvu Božju osnovao njegov učenik Tit. Evo šta u ovoj poslanici sveti apostol Pavle poručuje svetom Timoteju: postaraj se da dođeš brzo ka meni, jer me Damas ostavi, omiljevši mu sadašnji svet, i otide u Solon, Kriskent u Galatiju, Tit u Dalmaciju, Luka je sam kod mene. Dakle, ovdje se prvi put u istoriji crkve Hristove pominje osnivanje crkve Božije u rimskoj dijecezi Dalmaciji, ili kako se još nazivaše glavnom Iliriku, i koja se prostiraše od Istre na severozapadu do Skadra i nešto južnije na jugoistoku ove provincije. U propovedi Hristove nauke od strane svetog apostola Tita u rimskoj Dalmaciji, to jest glavnom Iliriku, svedoče i crkveni pisci Jevsevije Kesarijski, Teodorit, kao i blaženi Jeronim. Međutim, Metafrast spominje ne samo propoved svetog apostola Tita u Dalmaciji, već i svetog apostola Andreja Prvozvanog, koji je po Metafrastu prošao kroz Dalmaciju za vreme svetog apostola Tita, i to pošto je sveti Andrej već osnovao crkvu u Vizantiji i tu postavio prvog episkopa Stahija. Delatnost svetog apostola Tita u Dalmaciji, čije crkveno i građansko sedište bile u gradu Saloni, blizu današnjega Splita, trajalo je od 55. godine do 61. godine Hristove ere, a potom je apostol Tit prešao na ostrvo Krit. Interesantno je da je dalmatinski episkop Simeon Končarević u svojoj knjizi iz prve polovine 18. veka, Ljetopisi građanskih i crkvenih događaja, napisao da je u Saloni postajao zasebni hrišćanski hram, u kome se sveti apostol Tit molio Bogu sa novoobraćenima, i da je u tom hramu sveti Tit postavljao prezvitere za cijelu rimsku Dalmaciju. Upravo u propovedi svetog apostola Tita i u tim prvim prezviterima Hristove crkve rukopoloženih u Saloni, čija su imena samo Bogu znana, i koji su zasigurno iz centra Dalmacije, Salone, Slatiju, južne gradove rimske Dalmacije, to jest glavnog Ilirikuma, gradove kao što su Skadar, Bar, Ulcinj, Budva ili Kotor, možemo prepoznati u njima prve sveštene propovednike i svedoke hrišćanske vere, i u tom delu ove rimske provincije, delu kojem danas potpada teritorija države Crne Gore. Blagodareći, dakle, upravo direktnoj delatnosti svetog apostola Tita, ili pak njegovih prezvitera, crkva u južnom delu glavnog Ilirika, to je iz današnje Crne Gore, ušla je makar posredno u broj apostolskih crkava i sa ne malim pravom može se i ona nazvati apostolskom crkvom. Posle svetog apostola Tita, na njegovo je mesto od strane svetog apostola Pavla postavljen za episkopa u Dalmaciji sveti Ermije, koji je u Saloni i čitavoj rimskoj regiji Dalmaciji, koja je u to vreme obuhvatila, znači, današnju Crnogoru, propovedao hrišćanstvo sve do 68. godine Hristove ere. Upravo u vreme svetog Ermija, rimsku Dalmaciju, a zasigurno njen centralni deo, posjetio je i sveti apostol Pavle. Za svetog apostola Pavla se na osnovu jednog starog slovenskog epigrafa pouzdano zna da je boravio u rimskom gradu Burnumu, blizu današnjega Kistanja, kod Knina, i zaustavio se kod reke Titius, to je današnje reke Krke, gdje je propovedao reč Božiju. Da li je sveti apostol Pavle tada prošao i kroz južni deo rimske Dalmacije, to jest kroz teritoriju današnje Crne Gore ili drevne Prevalitane, ne može se sa sigurnošću ništa pouzdano reći, ali zaista ne bi bilo nikakvo iznenađenje da je i sveti apostol Pavle propovedao upravo u ovim našim krajevima. U vreme episkopovanja svetog Ermija u rimskoj Dalmaciji, po svedočenju Epifanija, koji je izneo u svojoj knjizi Istorija jeresi, u rimskoj Dalmaciji je propovedao još jedan apostol, ali i evanđelista, Luka, učenik svetoga Pavla. Koliko su se vremena sveti apostol Pavle i sveti apostol i evanđelist Luka zadržali u rimskoj Dalmaciji i da li su tom prilikom propovedali i u njenom južnom delu, to jest na teritoriji današnje Crne Gore, nije nigde zabeleženo. Dakle, nikakvih pouzdanih podataka o osnivanju ranohrišćanske episkopije u prva tri veka hrišćanstva na teritoriji današnje Crne Gore zaista nema, što ne mora da znači da hrišćanstvo i hrišćanska crkva nisu i tu bili veoma prisutni i veoma živi. U sklopu Dioklecijanovih reformi 297. godine je iz sastava provincije Dalmacija izdvojen njen južni deo i tako osnovana zasebna provincija Prevalitana. Glavni grad provincije Prevalitane postao je Skadar. Ipak, prva čvrsta i dokumentovana potvrđena hrišćanska organizacija na tlu rimske provincije Prevelitane, formira se izgleda tek posle Milanskog edikta 313. godine, a za vreme splitskog episkopa Prima, naslednika i sinovca episkopa Dujma, koji je mučenički postradao 304. godine za vreme Dioklecijanovog gonjenja crkve Božije. Tada je pod splitskom arhijepiskopijom ostalo samo područje do grada Budve, a ne i južno nje, pa su gradovi kao što su Skadar, Dioklija, Bar, Ulcinj, Sard i drugi ostali van dometa salonskog arhijepiskopa. Stoga što je Skadar bio glavni grad provincije Prevelitane, najverovatnije je da je arhijepiskopski centar organizovan prvo u njemu, i to krajem 4. veka. Kao prvi episkop iz Skadra pominju se u jednom pismu pape Siricija oko 392. godine episkop Bas i njemu pridodat episkop Senecije. Međutim, krajem 4. veka provincija Prevelitana biva priključena prefekturi Istočni Ilirik, u kojoj se formira samostalna crkvena oblast sa sedištem u Solunu, gde je stolovao solunski egzarh. Moć solunskog egzarha vremenom je brzo rasla, a na uštrb arhijepiskopa i episkopa u Istočnom Iliriku i dosegla je taj nivo da je solunski egzarh imao moć kao i arhijepiskopi ostalih dijeceza, kao što su Zapadni Ilirik, Orijent, Azija ili Pont. Upravo u borbi za crkveno jurisdikcijski uticaj nad Istočnim Ilirikom došle u 5. veku do prvih većih sukoba između cargradskih patrijaraha i rimskih papa. Prvo su u sukob došli carigradski patrijarh Atik i rimski papa Bonifacije I, a kasnije su takve sukobe nastavili carigradski patrijarh Prokl protiv rimskih papa Celestina I i Siksta III. Ostalo je zabeleženo u crkvenoj istoriji da je skadarsko-prevalitanski arhijepiskop Senecije II. Bio pristalica Carigrada, a protivnik solunskog egzarha, kao neke produžene ruke rimskog pape. Upravo ovom arhijepiskopu Seneciju, zajedno sa još devetoricom episkopa i klirika, obratio se specijalnom poslanicom rimski papa Celestin I, opominjeći ih da budu poslušni prema solunskom egzarhu. Polovinom 5. veka, 451. godine, u Halkidoni održan 4. vaseljenski sabor, na kojem se po prvi put javlja jedan episkop grada Dioklije, ili ti mnogo kasnije od hrvatskih historičara nakaradno i pogrešno nazvanog Duklje. Ovaj episkop drevnog prevalitanskog grada Dioklije zvaše se Evandrus, što po nekim historičarima svedoči da je upravo Dioklija bila centar hrišćanskog života Prevelitane, a ne grad Skadar. Drugi pak tvrde suprotno, to jest da je Skadar bio centar hrišćanskog života Prevelitane. Dioklija je inače drevni rimski grad, čiji koreni sežu do 2. veka Hristove ere i koji je prvi put potpuno postradao 404. godine u naletu Gota. Na osnovu podataka sa 4. vaseljenskog sabora 451. godine i nespominjanja skadarskog arhijepiskopa kao njegovog učesnika, izgleda da je u doba ovog vaseljenskog sabora stolica arhijepiskopije u Skadru bila upražnjena, jer među potpisnicima saborskih odluka nema skadarskog arhijepiskopa. Interesantno je pak da se među potpisnicima odluka prethodnog, to je 3. vaseljenskog sabora u Efesu 431. godine, javlja arhijepiskop Senecije, dok nema potpisa Dioklijskog episkopa. Moguće da je ovo bila samo posljedica razaranja Dioklije 404. godine, koja kao grad nije uspjela da se obnovi do 431. godine, to jest do vremena 3. vaseljenskog sabora u Efesu. Po nekim historičarima, Dioklija je od strane Rima dobila čak i status mitropolije 387. godine, kada se pominje izvesni mitropolit Basus. Dosta nesređeno stanje u crkveno-jurisdikcijskom smislu u dijecezi Prevelitana ostalo je u čitavom ovom periodu, gde su se za crkvenu dominaciju rvali sa jedne strane carigradski patrijarsi i episkopat Istočnog Ilirika, a protiv rimskih papa i solunskih egzaraha sa druge strane. sve do pokušaja administrativnog razdvajanja istočne i zapadne crkve, enotikonom cara Zenona 481. godine, stanje u crkvenoj jurisdikciji istočnog Ilirika bilo je dosta konfuzno i pre bi se moglo reći nesređeno negoli jasno i sređeno. Moguće je da su usled ovakve nesređenosti i otvorenog sukoba Carigrada i Rima oko crkvene jurisdikcije nad istočnim Ilirikom, prevelitanski episkopi bili prepušteni samima sebi i čak potpuno samostalni u odlučivanju u crkvenim pitanjima svoga područja. Ovdje trebamo pomenuti da je u gradu Kotru već u 5. veku postojala posebna episkopija, koja je bila pod patronatom Salonske arhibiskupije. Prvi spomen kotorskih biskupa je iz 451. godine, kada se pominje kotorski episkop Pavle. Sasvim je logično da je Kotor još u to vrijeme imao i katedralni episkopski hram, a sigurno i još mnoštvo drugih manjih hramova u okolini. Također dužni smo pomenuti i da je u Risnu postojala episkopija još od 6. veka, a kao prvi zapamćeni risanski episkop pominje se 591. godine kao i 595. godine Sebastijan, i to u pismima svetog rimskog pape Grigorija Velikog Dvojeslova. I ova je episkopija u prvim vremenima bila pod jurisdikcijom Salonskog mitropolita i pod duhovnim patronatom rimskih papa. Mnogobrojna gotska pustošenja po cijelom Iliriku, pa samim tim i u Prevalitani, u 4. i 5. veku su donela ne mala razaranja ili pak štete u crkvenom životu i organizaciji ove provincije. Zbog ovih razaranja ili pak nekog drugog razloga, staro crkveno središte je iz Dioklije moguće čak preseljeno na Zlaticu, to jest današnje Doljane, gde su otkrivene jedna do druge dve crkve, Trobarodna bazilika i Trikonohozna crkva. Sam naziv lokaliteta Biskupova dolina u Doljanima mogući je toponimski pečat ovog preseljenja Dioklijske episkopije na Zlaticu. Najveći udar na crkvenu organizaciju u provinciji Prevalitani naneli su ujedinjeni slovensko-avarski naleti krajem 6. veka. Posljednji episkop Lješa pobegao je, na primjer, pred ovim neprijateljima 599. godine. Isto se desilo i u Boki Kotorskoj, kada se 595. godine posljednji put pominje episkop u Risnu Sebastijan. Episkopi, na primjer, u Dioklije i Skadru pominju se 602. godine, a kasnije dolazi do nemalog prekida koji traje preko dva veka, što svedoči o stepenu razaranja ovog slovensko-avarskog pustošenja. Ruševine ovih gradova, od kojih se neki nikada nisu ni obnovili, svedoci su tog naleta slovensko-avarskih plemena, a crkveni se život u kakvoj takvoj jačoj crkvenoj organizaciji na ovom prostoru konsolidovao tek početkom 9. stoletija. Tektonski duboke promjene u crkvenim previrenjima na području Prevalitane donijelo je osnivanje od strane svetog vizantijskog cara Justinijana Velikog, i to njegovom 19. novelom, osnivanje arhijepiskopije Justinijane Prime, 535. godine. Ova nova arhijepiskopija obuhvatila je najveći deo provincija koje su ranije prinadležale Solunskom egzarhatu, čitavih 7 od ukupno 12 rimskih provincija koje su do tada pripadale papskom crkvenom egzarhu u Solunu, pripale su arhijepiskopu Justinijane Prime. Ovom Justinijanovom odlukom i provincija Prevalitana prelazi iz jurisdikcije Solunskog egzarha pod crkvenu nadležnost novo formirane arhijepiskopije Justinijane Prime. Međutim, kako je tradicionalno čitava teritorija drevne Prevalitane ipak bila pod duhovnim plaštom rimskih papa, ni tada određena, ali dosta ređa trvanja po pitanju crkvene nadležnosti nad Prevalitanom nisu potpuno prestala da iskrsavaju između rimskih papa i prevalitenskih episkopa. Ali je tradicionalno ipak ostalo da su ove teritorije na neki način bile bliže i prinadležile rimskom episkopu. Neke od tih malih sukoba, neki od tih malih sukoba su zabeleženi u istoriji. To se vidi iz korespondencije rimskog pape Grgora I, koji se 602. godine očevidno direktno umešao u crkveni spor episkopa Dioklije, nastao proterivanjem kanonskog episkopa Nemezijana od strane njegovog prethodnika i kanonski zbačenog episkopa Pavla, i to uz pomoć svetovnih vlasti. Tek je ikonoborački car Lav III. I Severijanac, koji je vladao 714. do 740. u prvoj polovini 8. veka, jednim svojim nasilničkim aktom oduzeo Prevalitanu i mnoge druge teritorije istočnog Ilirika od jurisdikcije rimskih papa. Tako je Iskadar, kao centar provincije Prevalitane, konačno potpao pod vlast Carigradskog patrijarha, što je ipak nekoliko decenija kasnije već imalo veoma pozitivne i zdrave duhovne posljedice. Međutim, treba naglasiti da su u to vreme rimske pape bile ne samo pravoslavne vere, već su često bile skoro jedini nebraniku pravoslavlja, koje beše pod silnim udarima ikonoboračkih careva i patrijaraha iz Carigrada. Nažalost, posle samo nekoliko vekova, situacija se potpuno izmenila i rimski episkopi su potpali pod vlast sujeta i vlastoljublja ovoga sveta, što je na kraju dovelo i do odstupanja Rima od istina pravoslavne crkve. Upravo u vreme ovog bezbožnog vizantijskog cara Lava III. I Severijanca, pod mitropolijom u Draču, primjer radi, bilo je 15 episkopa koji se pominju, a između njih i episkopi u Baru, Dioklije, Lješu, Skadru, Drivastu, Pilotu i Ulcinju. Tako je čitava ova regija konačno pripala duhovnom uticaju istoka i kasnije mnogo zdravijim duhovnim tokovima koji su na temeljima apostolske vere sačuvani u potpunosti u Konstantinopolju. U vreme prva tri veka hrišćanske crkve u našim geografskim prostorima nekog stalnijeg i postojanijeg opstajanja hrišćanskih bogomolja nije ni bilo moguće. Razlog tome bilo je skoro neprestano gonjenje crkve Hristove od strane raznih rimskih imperatora, počevši od zloglasnog piromana Nerona, pa sve do posljednjih krvožnih mučitelja hrišćana Dioklecijana, Galerija ili, na primjer, Likinija. Ipak, arheološka iskopavanja i istraživanja, kao i razni crkveno-istorijski izvori, daju nam nešto podataka o najstarijim hrišćanskim svetinjima Prevalitane, Dioklitije, Zete ili današnje Crne Gore. I sam naziv drevne Podgorice, Dioklija, što znači mesto slave Božije, kao da je predoznačavao rađanje mnoštva hrišćanskih svetinja ovog podneblja. Još od druge polovine 4. veka pominje se episkop u gradu Diokliji, a samim tim podrazumeva se da je tu bio i saborni hram Božji. Verovatno je bio posvećen Presvete Bogorodici, jer posle gotskog razaranja Dioklije 404. godine, ovaj grad je nanovo obnovljen, ali je krajem 5. veka ponovo razaran od strane Gota. Ostaci obnovljene Bogorodične crkve iz 5. veka i danas su vidni u gradu Diokliji, kao i jednog drugog hrama u istom gradu. Čak su po jednom, ne baš mnogo proverenom predanju, ipak malo verovatnom, upravo tu i venčani sveti Jovan Vladimir, zetski knez mučenik i njegova supruga Kosara. I na Miholjskoj prevlaci, prilikom arheoloških iskopavanja koja su vodili arheolozi Đorđe Janković i Mladen Zagarčanin, nađen je jedan zid, možda čak i zid hrama Božijega, koji datira u 4. stoljeće. Upravo u ono vreme kada vreme posle Milanskog edikta 313. godine i ono vreme brzog širenja hrišćanstva po čitavoj Rimskoj imperiji. Svima je poznata i ranohrišćanska trobarodna bazilika u Budvi, koja se nalazi između citadele i crkve Svetog Ivana i koja potiče sa kraja 5. ili početka 6. veka. Posebno je važno arheološko nalazište manastira Zlatice u Doljanima, koje je datirano u 5-6. stoletije, koji je možda još u 5. veku bio episkopsko sedište, a posle dvostrukog razaranja Dioklije od strane Gota. Naravno, moramo pomenuti i barski trihondhosni hram iz doba svetoga cara Justinijana Velikog iz 6. veka. Posebno mesto zauzima i hram na Velikome pjesku kod Bara, jer su najnovija arheološka istraživanja pokazala da se na temeljima razorene ranohrišćanske bazilike iz 4. veka kasnije zidao novi paleovizantijski hram iz 5. i 6. veka. Ove arheološke radove vodio je gospodin Mladen Zagarčanin iz Bara sa timom svojih saradnika. Ne možemo zaobići ni manastir Svetih Sergije i Vakha u Skadru, na Bojani, čiji koreni po jednom predanju dosežu do 6. veka i doba cara Justinijana Velikog, za čije je vreme kult ovih svetih sirijskih mučenika iz 4. veka posebno cvetao u Vizantiji. Posle nekoliko rušenja ovaj manastir je nekoliko puta i obnavljan, a kao benediktanski manastir se pominje u 11. veku. Oko 1290. godine njega je obnovila sveta srpska kraljica Jelena Anžujska. Također iz 6. veka iz doba svetog cara Justinijana su i drevnohrišćanski grobovi, koji su nedavno pronađeni u okolini hrama svetoga Nikole manastira Vranjina na Skadarskom jezeru. Arheološka ispitivanja je 2010. godine vodio arheolog Đorđe Ćapin sa suprugom Radmilom i timom mladih arheologa iz grada Bara. U ovom kratkom crkveno-istorijskom osvrtu na život Hristove crkve na našim geografskim prostorima, prostorima drevnog Ilirika, Južne Dalmacije, Prevalitane ili Dioklitije, to je iz današnje Crne Gore, ovlaš smo opomenuli samo neke hrišćanske svetinje iznikle u doba nicanja i širenja hrišćanstva i prvih većih stradanja hramova Božih, kao i čitavih episkopskih i civilnih centara ondašnje Romejske imperije. I da ne bi odužio, to su samo neki mali fragmenti naše drevne crkvene istorije, koji tek budućim napornim arheološkim i istorijskim ispitivanjima trebaju biti značajno prošireni i uklopljeni u jedan širi i raznovrsniji mozaik duhovnosti drevne Dioklije, Prevalitane, Zete ili današnje države Crne Gore. Hvala.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje igumana Svetonikolajevskog manastira na Vranjini na Skadarskom jezeru jeromonaha Petra Dragojlovića na temu Hrišćanska crkva i svetinje Južne Dalmacije ili Prevalitane do doseljavanja srpskih plemena, koje je održao na praznik svetih cara Konstantina i majke mu Jelene 4. juna 2014. godine u okviru dana Svetog Jovana Vladimira u dvorcu kralja Nikole u Baru.